นั่งสบายสบายมีความสงบมีความสุขได้มีโอกาสมาอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาเรียนรู้ได้เป็นผู้ที่นั่งใกล้ที่พวกเรารักษาศีล8ออกจากเจ้าจากเรือนมาปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกามาเนกขัมมะเนกขัมมะก็มาถือศีลถือศีล8มาเรียนพระธรรมมาศึกษาพระวินัยมาเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้เข้าถึงปัญญาที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาเรียนรู้ฟังท่องจำเข้าใจแล้วลงมือด้วยจินตามยปัญญาคือลงมือเอาธรรมะที่เราเรียนนั้นมาพิจารณามาใคร่ครวญมาลงมือฝึกตรงนั้นเขาเรียกว่าจินตามยปัญญาเอาหลักมาลงมือปฏิบัติมาลองฝึกให้สติมันเกิดหลงแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้กลับมาให้รู้ว่าสติฝึกแบบนี้นะแล้วก็ลงมือนั่งอยู่ที่ฐานสักพักมันหลงอ๋อหลงเป็นอย่างนี้นะหลงแล้วรู้รู้แล้วกลับมาที่ฐานนะพอเพ่งเป็นแบบนี้นะรู้แล้วกลับมาแล้วกลับมาที่ฐานกลับมาที่ฐานกลับมาแบบไหนถ้าเราไปจดจ่อที่ลมเอานี่เพ่งจดจ่อที่ท้องจดจ่อที่บริกรรมนี่เพ่งเห็นชัดชัดชัดชัดเนี่ยมันเพ่งถอยกลับมาเห็นสบายสบายนี่คือสตินั้นถ้าเพ่งคือสมาธิถ้ารู้สบายสบายคือสติพอรู้สตะสบายสบายปุ๊บเนี่ยสติมันยังไม่เสถียรสภาพมันเพ้อไปสภาพมันเพ่งไปงั้นถ้าฝึกสติมันจะมี2สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือทางสุดโต่ง2ทางทางที่1ก็คือการหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่วัตถุกามหลงเผลอไปแล้วก็ไปจมอยู่กับความคิดไปอยู่ที่อกุศลบ้างไปอยู่ที่นิวรณ์บ้างอันที่2ก็อัตถกิลมัฏฐานิโยคคือการทรมานร่างกายการกดข่มการเพ่งการควบคุมเอาไว้จิตก็แน่นๆแข็งๆตึงๆบางคนก็ลุดลงไปที่ฌานเลยไปอยู่ที่ความสงบว่างๆนิ่งๆเพราะนักปฏิบัติจะต้องระวัง2สิ่งนี้คนทั้งโลกก็หลงไปพอหลงเพราะจิตเคยชินอยู่กับการเสพกามบางคนก็นั่งดูมือถือดูอินเทอร์เน็ตดูนั่นดูนี่หรือก็ไปคุยกับโลกออกส่งออกนอกพอจะมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเผลอง่ายเพราะวันๆมีแต่การส่งออกส่งออกบางคนก็อาชีพไปต้องไปคิดบางคนอาชีพไปต้องทำงานส่งออกนอกพอส่งออกนอกมันมีอะไรให้ลุ้นให้ตื่นเต้นตลอดเวลาพอวันนั่งกรรมฐานแล้วมันว่างมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ของที่ไม่หวือหวามีแค่เบาะนั่งอยู่ที่เดิมที่เดิมมันเคยชินกับการหวือหวาตื่นเต้นพอมานั่งกรรมฐานปุ๊บนิวรณ์ก็รับประทานพอนิวรณ์รับประทานแล้วจะเอาให้ได้หงุดหงิดรำคาญใจก็เลยจมไปกับการเพ่งและควบคุมงั้นไม่เผลอก็เพ่งอยู่2อย่างพออยู่ที่นอกก็หลงพอจะมาปฏิบัติธรรมก็เพ่งจะเอาให้ดีมันก็เลยสุดโต่งทางสุดโต่งเนี่ยเป็นทางที่พระพุทธเจ้าให้ระวังเพราะว่าท่านทำผิดมาก่อนแล้วแล้วท่านรู้ว่าทางสายกลางคือไม่หลงและไม่เพ่งรู้สบายสบายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยท่านก็เริ่มสอนก่อนเพราะฉะนั้นในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นพระสูตรแรกเลยพระสูตรแรกพระสูตรที่1เลยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องทางสุดโต่ง2ทางแล้วก็ทางเข้าสู่ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคมีองค์8นั้นท่านเริ่มต้นให้รู้ก่อนนะว่าถ้าจะปฏิบัติเนี่ยทางสุดโต่งมี2ทางให้ระวังนะไม่เผลอก็หลงเพ่งทรมานทางสายกลางเป็นอย่างไรทางสายกลางเป็นยังไงท่านก็สอนตั้งแต่อริยมรรคมีองค์8คือทางสายกลางแต่เท่าทางสายต่างใครก็มีสัมมาทิฏฐิก่อนรู้ก่อนว่ารู้ว่าอะไรเป็นแบบไหนอย่างไร หัวใจของศาสนาพุทธคืออะไรรู้ว่าถ้าเรารู้เยอะแยะเยอะแยะมากมายเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่เรายังแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายสัมมาทิฏฐิน่ะจะเก่งขนาดไหนท่านเจาะมาที่ทุกข์อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุที่ทำให้เราทุกข์แล้วถ้าทุกปัจจุบันนี้อะไรทำให้เราเหตุเนี่ยบุญเกิดเป็นทุกบนทุกอยู่ทุกจุขณะจิตทุกชาติทุกชาติแล้วท่านก็เสาะหานิโรธคือการดับไปของทุกและเหตุของการเกิดทุก แล้วท่านก็หาวิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้มันดับทุกข์และเหตุของการเกิดของทุกข์ได้ไม่มีต่อไปเวียนวนในอนาคตอีกแล้วจบสิ้นแล้วจบกิจเขาทำยังไงนั่นก็ทรงหาทรงบอกก็ต้องเรียนรู้ก่อนมีสัมมาทิฏฐิก่อนรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางรู้อันไหนเป็นมรรคอันไหนเป็นอมรรคเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยการคิดถูกคิดให้เป็นรู้จักคิดในลักษณะการปฏิบัติการดำริชอบสัมมาสังคัปปะคือการดูจิตนั่นเองดูความคิดการจะรู้ทันความคิดได้แล้วก็ต้องรู้จักเหตุของความคิดก่อนก็รู้จักวิถีจิตก่อนความคิดมันจะเกิดได้ก็สองวิธีก็คือเกิดด้วยการกระทบที่ปัญจทวารรับผลของกรรมแล้วก็เทือนมาทางใจหรือบางทีมันก็คิดขึ้นมาเองเลยจู่ๆก็นึกขึ้นมาเองนั้นความคิดมันเกิดได้สองทางวิถีของความคิดเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่มีสติเราไหลไปจับปั๊บทันทีเราจะเกิดความยินดียินร้ายจะเกิดตัณหาแสวงหาเกิดด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อตัณหาเร่าร้อนในอารมณ์ที่กระเทือนขึ้นมานั้นจิตก็เลยจมกับตัณหาวิ่งไปจับอารมณ์ที่เร่าร้อนนั้นก็เลยได้มาสึกอุปาทานเมื่ออุปาทานในอารมณ์นั้นก็เป็นเราขึ้นมาในอารมณ์นั้นจิตไปจับอะไรก็ได้สิ่งนั้นจิตไปจับโกรธก็ได้โกรธจิตจับเบื่อก็ได้เบื่อจับง่วงก็ได้ง่วงจับอะไรก็เป็นตัวตนที่นั่นทันทีเป็นเราทันทีมีเรามีเขาทันทีเมื่อจับแล้วก็อุปาทานเมื่ออุปาทานทันนั้นก็ไปทำกรรมนั้นเมื่อทำกรรมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทันใจไม่ได้ดูจิตตัณหาอุปาทานก็เลยพาเราไปหลงกับอารมณ์แล้วก็ทำกรรมทางวจีกรรมก็เลยได้มิจฉาวาจาเพราะถ้าเราไม่มีสติไม่มีจิตตั้งมั่นไม่รู้ทันกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนความนึกคิดนั้นก็ทำให้เราไปผิดศีลมิจฉาวาจาพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเพราะถ้ามีสติปุ๊บรู้ทันพอคิดรู้ว่าคิดมองเห็นความคิดนั้นเรียกว่าสัมมาสังคัปปะจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะมองเห็นความคิดสัมมาสังคัปปะและเห็นความคิดดับเป็นไตรลักษณ์นั่นก็คือสัมมาทิฏฐิคือมาถูกทางแล้วเมื่อวัตถุอันพึงละเว้นที่กระทบข้างหน้าจะมาชวนให้เราคุยชวนให้เราผิดศีลชวนให้เรานินทาพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดให้ร้ายบุคคลอื่นเราเห็นวัตถุชวนพูดตอนนั้นน่ะเราต้องสร้างบารมีคือรู้ทันสร้างบารมีแยกแล้วก็โยนิโสดูใจดูอยากดูอารมณ์ที่อยากจะร่วมกับเขาเมื่ออารมณ์ดับเป็นไตรลักษณ์ต้องเป็นไตรลักษณ์นะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งเราถึงจะได้สัมมาวาจาเราไม่หลงไปพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อ นี่คือทางสายกลางเป็นปกติไม่ผิดศีลคนที่ผิดศีลนี่คือคนผิดปกติเพราะศีลคือเรื่องปกติคือการสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าดูจิตแล้วเนี่ยเห็นจิตดับแล้วเนี่ยวัตถุอันพึงละเว้นที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ที่เขารักชีวิตเขาก็หวงแหนชีวิตเขาเป็นอะไรที่เกี่ยวกับข้าวของที่เจ้าของหวงแหนเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามที่ทำให้เราเสพอยู่ในเข้าไปผิดเรื่องเพศสัมพันธ์ศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นเนี่ยเป็นสิ่งเหล่านี้กระทบแล้วให้เกิดอยากเกิดอารมณ์โลภโกรธหลงที่อยากจะไปผิดศีลเราแยกโยนิโสแล้วเห็นไตรลักษณ์นั้นกองของปัญญากองของสมาธิทั้ง3ตัวกองของปัญญา2ตัวเนี่ยก็เห็นความดับไปของอารมณ์ที่มีวัตถุอันพึงละเว้นที่จะทำให้ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เราก็ได้สัมมากัมมันตะคือการงานชอบก็คือกายกรรมชอบนั่นเองไม่เอาร่างกายไปฆ่าไปกักขังหน่วงเหนี่ยวไปขโมยไปประพฤติผิดในกามนั้นศีลข้อ1 2 3ก็ดีขึ้นก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นองค์มรรคถ้าศีลนั้นไม่ได้มีจิตตั้งมั่นไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่แยกไม่โยไม่ใช่ศีลในองค์มรรคเป็นแค่ศีลของโลกโลกเป็นโลกิยะศีลแต่ศีลขององค์มรรคต้องประกอบด้วยจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานมีวัตถุอันพึงเราเป็นกระทบปั๊บใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาได้โลภะโทสะโมหะมิจฉาทิฏฐิรู้ทันแยกแล้วดูไตรลักษณ์ของเขานั่นก็ต้องเป็นวิถีของมรรคถึงจะเป็นทางสายกลางเมื่อการดำรงชีวิตของเรา เราดำรงชีวิตมีอาชีพต่างๆไม่เลี้ยงสัตว์ไปฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ขายยาพิษหรืออาชีพที่เราทำนั้นเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวกับ5อย่างนี้ก็ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ผิดเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะงั้นอาชีพนั้นต้องไม่โกหกเขาไม่หลอกลวงไม่พูดปดไม่แบบเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับมิจฉาวาจาและเป็นอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับมิจฉากัมมันตะไม่เกี่ยวกับกายกรรมชอบอาชีพถ้าเกิดเราไม่ได้มีงานการเป็นแม่บ้านพ่อบ้านการทำไร่ทำสวนหรืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตของเราก็เป็นสัมมาอาชีวะเหมือนกันดำรงชีวิตนั้นต้องเป็นดำรงชีวิตที่จะทำให้มรรคเจริญไหมมันถึงไม่มีอาชีพถึงจะเกษียณแล้วแต่การดำรงชีวิตของเราต้องเป็นการดำรงที่ทำให้มรรคสมังคีเพราะมรรค8อริยมรรคคือทางสายกลางเป็นไปเพื่อนิโรธเท่านั้นแต่ถ้าบอกอยากจะไปนิพพานวันๆไม่สวดมนต์ไม่นั่งกรรมฐานไม่เดินจงกรมไม่ปฏิบัติธรรมเลยนั่นไม่ได้เรียกว่าสัมมาอาชีวะไม่ใช่เรียกว่าการดำรงชีพชอบเพราะไม่ได้ทำให้มรรคสมังคีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบางคนมีความสุขกับการไปจับปลาบางคนเอาสัตว์มาขังเอาไว้มีความสุขกับการเห็นสัตว์ขังเอาไว้นั่นเอาชีวิตของเขามาสร้างความลำบากบางคนมีความสุขกับการไปฆ่าสัตว์เป็นอาชีพที่ต้องเห็นการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการดำรงชีวิตที่เบียดเบียนผู้อื่นยังคนที่ปฏิบัติลึกๆเนี่ยก็จะค่อยปล่อยวางขันปล่อยวางภาระปล่อยละวางเครื่องร้อยรัดทั้งหลายไม่เข้าไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นหนทางของการปฏิบัติในดำรงชีวิตนี้ก็สำคัญเมื่อเราดูจิตบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นใจเห็นกิเลสที่ทำให้เราไปผิดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะเรารู้เหตุของมันแล้วเหตุของการทำกรรมคือความคิดนี่เองท่านถึงบอกถ้ามีสัมมาทิฏฐิไม่เขาถ้าเข้าใจแล้วปฏิบัติอะไรแบบไหนแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยตัวสัมมาทิฏฐิทำให้เราเข้าใจมันจะล้างอวิชชาด้วยเพราะเราเข้าใจแล้วเนี่ยรู้แล้วเนี่ยเราไม่หลงเราไม่เผลอเราจะต้องฝึกให้ได้อวิชชาก็เบาบางการที่จะดูจิตเข้าสัมมาสังกัปปะมรรคตัวที่2ให้เห็นชัดเพื่อจะสามารถมีกำลังพอในการต้านกระแสของกิเลสที่จะไม่ผิดศีลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้เราต้องฝึกกองของสมาธิ3ตัวให้ได้เพราะสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางจะได้เดินทางเข้าสู่ทางสายกลางก็ต้องมีความเพียรชอบเพียรในการดำรงชีวิตนี่แหละการดำรงชีวิตเราเพียรไม่ละบาปเพียรละบาปไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดศีลข้อ1 2 3 4 5ไม่ผิดศีลที่เรากำลังรักษาอยู่ไม่ว่าท่านจะอยู่ในเพศใดเพียรรักษาศีลนั่นคือเพียรละบาปก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการละบาปแล้วก็อกุศลถ้าอกุศลนั่นคือเจตสิกที่เป็นอกุศลงั้นละทั้งบาปไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดศีลอกุศลคือรู้ทันอกุศลจิตที่ทำให้เราไปทำกรรมก็คือโลภะโทสะโมหะเมื่อละบาปอกุศลแล้วเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยต้องเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติไม่มีนิวรณ์แรงก็ต้องเพียรเอาสติไม่มีก็ต้องพยายามรู้เอาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาหลงอีกแล้วรู้ทันเพ่งอีกแล้วรู้ทันกลับมานั้นสติใดไม่มีกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นเผลอบ่อยก็รู้บ่อยง่วงบ่อยก็รู้บ่อยจับฐานแน่นๆเข้าไว้ให้สว่างเข้าไว้เบื่อก็ให้รู้ว่าเบื่อถอยกลับมาที่ฐานขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจกลับมาที่ฐานฟุ้งอีกแล้วรู้ทันเพ่งอีกแล้วรู้ทันนั้นตรงที่เพียรเนี่ยมันทำให้จิตค่อยๆสลัดวางทางสุดโต่ง2ทางแล้วก็กลับมาทางสายกลางก็คือมาที่ฐานบ่อยขึ้นรู้ทันบ่อยขึ้นหลง1ครั้งรู้1ครั้งกลับมาที่ฐาน1ครั้งได้สติ1ครั้งขณะที่หลงเป็นโมหะพอรู้ทันปุ๊บสติเกิดพอสติเกิดขึ้นปุ๊บสัมปชัญญะทำงานต่อเลยมันจะเห็นเลยพอรู้นะแต่รู้นอกฐานไม่เข้าฐานไม่ใช่สติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็พยายามระวังเอาจิตกับสติกลับมารู้ที่ฐานมาทางสายกลางแล้วสัมปชัญญะก็จะคอยควบคุมต่ออีกนะว่าสติกับจิตต้องอยู่ที่ฐานนะอยู่ที่บ้านนะอย่าหลงนะคอยควบคุมสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมคราวนี้พอสติเสื่อมอีกปุ๊บจิตก็ถูกโมหะลากไปอีก หลงไปอีกแล้วพอหลงปุ๊บสติรู้ทันปั๊บทันทีสัมปชัญญะจ้องต่ออีกพากลับมาที่ฐานทุกครั้งที่พากลับมาที่ฐานหรือหลงรู้เพ่งรู้กลับมาเนี่ยมันเป็นเหตุให้ตัวสัญญานี้เกิดพร้อมกับจิตทุกดวงพอเราฝึกสติบ่อยตัวสัญญามันก็จำได้บ่อยจำได้ว่าหลงไปแบบนี้จำไว้ว่าเพ่งไปแบบนี้สุดโต่งเป็นแบบนี้ทางสายกลางกับปฏิฐานเบาสบายอยู่ที่บ้านแล้วปลอดภัยทีละสัญญาทีละตัวเนี่ยทำบ่อยสัญญาทีละตัวมันก็เริ่มมากขึ้นมันได้กลายเป็นทีละสัญญาทีละหมายถึงหนาแน่นแข็งแรงจากสัญญาทีละครั้งมันกลายเป็นทีละสัญญามันเข้มแข็งขึ้นมันได้เป็นเหตุให้จิตหลงน้อยลงเพ่งน้อยลงรู้มากขึ้นมันได้จำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้สติมันก็เลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้บังคับให้เกิดสติที่เกิดเองอัตโนมัติเนี่ยมันต้องอาศัยทีละสัญญาที่จำได้บ่อยจะเป็นจากสัญญาเป็นทีละสัญญาได้เข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยเพียรพาไปดูบ่อยๆตรงที่เพียรเนี่ยต้องรู้ว่ามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าเราไม่เอาดีเราไม่เอาสงบเราไม่เอาผลแต่เราเอาเหตุถ้าเรานั่งปุ๊บจะเอาสงบปุ๊บเราจะไปเพ่งเพราะเราจะเอาสงบแล้วก็เลยตึงๆแล้วเราก็เลยเครียดเพราะเราไม่รู้ว่าขันเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้เราจะไปบังคับให้มันสงบมันก็เลยฟุ้งก็เลยแน่นแต่เรารู้ว่าบังคับไม่ได้แต่ฝึกมันได้ฝึกมันสอนมันพามันทำพามันบ่อยหลงก็บ่อยหลงก็น้อยลงเพ่งก็น้อยลงรู้ก็บ่อยขึ้นแต่ตรงเนี้ยกว่าจะจิตคนนึงจะตื่นได้มันต้องฝึกเพียรจริงๆเพราะนิวรณ์เนี่ยจะมาขวางทางเราถ้าเรามีสัมมาทิฏฐินิวรณ์มาปุ๊บเราจะยิ้มทันทีเลยเราจะฟังธรรมมาก่อนแล้วเรารู้ว่านิวรณ์ต้องมาแน่นอนเลยมาขวางแน่นอนอันนิวรณ์เป็นกิเลสที่ขวางทางเราก็จริงแต่นิวรณ์มีประโยชน์มหาศาลทำให้จิตเรามีคุณภาพที่เข้มแข็งงั้นตรงที่มาเนี่ยนิวรณ์มาให้เราสร้างบารมีนิวรณ์ก็มีเรื่องกามฉันทะความยินดีพอใจในกามนั่งอยู่ปฏิบัติอยู่คิดถึงวัตถุกามอาหารที่นอนเสื้อผ้าลูกหลานดอกไม้ต้นไม้เสียงเพลงต่างๆนานาที่เราจะหวยหาเรื่องของโลกกิเลสเนี่ยที่เป็นนิวรณ์ทั้ง5เป็นนึกถึงกามเนี่ยกามนี่คือวัตถุของโลกจะเป็นกับดักของพยามารเลยทีเดียวพยามารและอวิชชาเขาเซ็นสัญญาเป็นพวกเดียวกันแล้วเขาจะหลอกล่อเอาบ่วงเอาคันเบ็ดนี่มาล่อปลาที่หิวจิตเนี่ยมันหิวมันล่อไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอวัตถุมันล่อปุ๊บแล้วก็ตะคุบทันทีพอตะคุบปุ๊บ1ชีวิต1จิต1ชีวิตสะสมแก่เจ็บและตายในอนาคตงั้นหลงไปในวัตถุกามไปเกิดที่ไหนก็หลงไปเกิดในเทวดาก็หลงอยู่ในความงดงามไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายก็หลงอยู่ในการรับผลของกรรมชั่วไปเกิดเป็นพรหมก็หลงสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมต่อแตนน่ะถ้าเราไม่ไปทำเสียงดังเราไม่ทำอะไรเขาก็หันหลังให้เราขนาดอยู่ใกล้เขาก็ไม่กัดเราหรอกถ้าเราไม่ไปทำเขาหลงหันหลังให้อยู่ในบ้านจ้องอยู่หมาแมววันหนึ่งเขาก็มีแท้หลับหากินสืบพันธุ์แย่งอาหารกันขับถ่ายแก่แล้วก็ตายแค่นั้นเองชีวิตเกิดมาแก่เจ็บตายเกิดมาแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความน่ากลัวแล้วเราต้องฝึกขณะที่จิตหลงเนี่ยหลงไปสร้างภพนะหลงเอาไปที่วัตถุกามก็ไปเกิดในกามภูมิหลงไปเพ่งก็ไปเกิดไปในภพรูปภพอรูปภพก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นขณะที่ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาทำให้บ่อยขึ้นเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยจิตไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจากสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์แล้วเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิชนิดหนึ่งที่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตนั้นจำอารมณ์ได้ข้ามผ่านนิวรณ์ได้จิตเลยสงบเบาคออ่อนควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะออกการงานยุคลธรรมไอ้6คู่เนี่ยเป็นกุศลเจตสิกนั้นจิตที่สงบเบาอ่อนควรไหวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานเป็นจิตที่ต้องฝึกโดยการผ่านนิวรณ์ให้ได้จิตได้ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐาน และรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆแล้วก็เอาจิตเนี่ยที่มีคุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยฝึกมาแล้วเนี่ยก็มาเดินปัญญาเพราะฉะนั้นกองของสมาธิถ้าคำว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าก็ต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเพียรในการรู้ทันละบาปอกุศลและเพิ่มกุศลกุศลใดไม่มีก็ต้องมีสติไม่มีก็รู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาฝึกให้บ่อยๆเมื่อสติเกิดบ่อยแล้วกุศลใดที่เจริญแล้วก็รักษาไว้ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นไปสติดีแล้วก็ทำให้สติเจริญเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เพียรต่ออีกนะเพียรสร้างให้มันถึงขั้นนิพพานเลยก็กลับมาอยู่ที่มรรคตัวที่1ที่2ก็คือเอามรรค3ตัวของกองของสมาธิมาอยู่ที่ปัจจุบันที่รูปและนามสัมมาทิฏฐิก็พามาเห็นวิถีจิตคือความคิดของใจมันอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามตรงที่เดินวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณ16เนี่ยก็คือกองของปัญญาอันนี้การที่มาอยู่ที่รูปแยกรูปแยกนามก็คือมาอยู่มรรคตัวที่2กระทบและกระเทือนก็มรรคตัวที่2พอเห็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บก็มรรคตัวที่1คือเดินถูกทางแล้วขณะที่ผู้เห็นคือตัวจิตเนี่ยก็เป็นมรรคตัวที่6 7แล้วก็8คือกองของสมาธิแล้วถ้าเกิดเราตามรู้ตามดูมีวัตถุอันพึงละเว้นที่ทำให้ผิดเรื่องสัมมาวาจาก็ได้มรรคเพิ่มจากมรรค5คือมรรคของกองปัญญา2กองของสมาธิ3ถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นเราก็ได้มรรคของศีลได้สัมมาวาจาอีก1ถ้าเกิดมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อ1 2 3ก็ได้อีก1เพราะฉะนั้นศีล3ตัวมันจะไม่เกิดพร้อมกันแต่มรรค5ตัวที่เป็นกองของปัญญากองของสมาธิสามารถเกิดพร้อมกันได้มรรค3ตัวของศีลนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นคราวนี้วัตถุอันพึงละเว้นจะมีหรือเปล่านักปฏิบัติธรรมถ้ามีสติสมาธิต้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเราต้องสำรวมแล้วก็ระวังต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติใช้สมาธิในการรักษาศีลถึงจะเป็นศีลในองค์มรรคศีลที่เรามีเจตนาจะรักษาศีล5ศีล8นั่นเป็นโลกิยะศีลเป็นศีลของโลกที่เราพยายามปฏิบัติเพื่อให้จิตเราสงบแช่มชื่นไม่ทำผิดคนอื่นแต่ศีลในองค์มรรคเป็นศีลที่ทำให้เราออกจากสังสารวัฏเป็นศีลที่จะเป็นไปเพื่อ นิโรธวันนักปฏิบัติธรรมต้องเข้มแข็งต้องรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาทั้งนี้ทางสายกลางมีความสุขความสงบด้วยการรักษาศีลฝึกสติให้เป็นผู้รู้ผู้ดูมีปัญญาในการรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็วางอารมณ์ได้นี่คือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่จะเห็นมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ก็ทรงบอกทางสุดตรง2ทางเพราะเคยผิดมาก่อนแล้วเราไม่ต้องไปลองหาวิธีปฏิบัติเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าให้เข้าใจถ้าพระพุทธองค์ทรงลองมาหมดแล้วพอเจอทางสายกลางปุ๊บพระองค์ก็ทรงสอนอริยสัจ4เลยในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพราะฉะนั้นท่านเริ่มต้นให้รู้ก่อนว่าทางสุดตรงเป็นยังไงทางสายกลางทางที่ถูกเป็นยังไงพอรู้ทางที่ถูกท่านก็สอนต่อด้วยอริยสัจ4เลยอริยสัจ4ก็ให้รู้อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือกายและใจคือขันธ์5รูปและนามนี่เองทุกข์ก็คือกายและใจทำไมถึงเรียกว่าทุกข์ทำไมเรียกกายและใจว่าทุกข์เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีโศกะโศกเศร้าปริเทวะร่ำไรรำพันมีความโศกเศร้าความร่ำไรรำพันมีความไม่สบายกายคือเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายใจคือทุกข์ใจมีความคับแค้นใจคือเมื่อไหร่ที่โศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะคับแค้นใจมันจะอึดอัดมันจะไม่ไหวแล้วมันทรมานมากทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพัดพรากจากของรักหรือบุคคลที่พอใจที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดเราทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้คือสัจจะเป็นอริยสัจก็คือทุกขสัจนี่เองทำไมถึงเรียกว่าทุกขสัจเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเองเป็นกษัตริย์เป็นคนรวยคนจนจะเป็นซุปเปอร์สตาร์โด่งดังขนาดไหนรวยร้อยล้านหมื่นล้านทุกคนเจอเหมือนกันหมดเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในกรในขออย่างเดียวสอนทุกคนแล้วทุกคนได้ฟังธรรมตรงนี้ทุกคนเหมือนกันหมดเลยทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดเลยโศกเศร้าร่ำไรรำพันผิดหวังพัดพรากทุกคนแก่และเจ็บตายเกิดมามีของเหล่านี้นี่คืออริยสัจทั้ง11ตัวเนี่ย เขาเรียกว่าทุกขสัตว์เป็นอาการของขันธ์5ทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะสอนใครทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยเรียกว่าทุกขสัตว์ตอนหลังท่านก็เลยมาสรุปสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อไอ้ตัวอุปทานไอ้ตัวอารมณ์ทั้งหมดทั้ง11ตัวเนี่ยคือขันธ์5ที่เรียกว่าขันธ์5ที่เรียกว่าตัวทุกข์เนี่ยขันธ์5เป็นตัวทุกข์เพราะมันโศกเศร้าร่ำไรรำพันผิดหวังพัดพรากแก่เจ็บตายชาติชรามรณะนี่คืออาการของขันธ์5ทั้งหมดเลยเพราะมันทุกข์อย่างเนี้ยไอ้ตรงทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเลยเรียกว่าทุกขสัตว์ก็เลยมาสรุปไอ้ทุกขสัตว์นี่ก็คือขันธ์5เพราะเป็นอาการของขันธ์5ไปเกิดที่ไหนมีแก่ไม่รับผลของกรรมแล้วก็ต้องตายนี่คือทุกขสัตว์แล้วท่านให้ดูต่อว่าไอ้ทุกขสัตว์เนี่ยถ้าเรามีปัญญาจริงที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราจะไปควบคุมมันเพราะเราไม่รู้ว่าทุกขสัตว์เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์มันเสื่อมแล้วมันเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันเกิดเพราะเหตุมันหมดเหตุมันก็ดับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยที่สุดแล้วมีแล้วก็ต้องหายไปขันห้าเนี่ยที่มันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันทำให้เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงรูปและนามไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เราถึงคร่ำครวญล่ำไรลำพันเพราะเราไม่รู้ความจริงของมันเราหลงเข้าไปด้วยอวิชชาไปยึดต้องกระทบปุ๊บไหลไปแล้วไปจมกับการกระเทือนตัณหาอุปทานครอบงำพอครอบงำปุ๊บเราโศกเศร้าทันทีเลยเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเราจะทำให้มันเที่ยงของที่เป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงทำให้มันคงที่ของที่บังคับไม่ได้จะบังคับให้มันได้อย่างใจที่สุดแล้วของที่มันต้องจบไปหายไปเราคร่ำครวญล่ำไรลำพันเพราะเราไม่มีปัญญารู้มันก็เลยเข้าสู่ทุกขสัตว์ตัวนี้ก็สมองนี่คือทุกข์นะแล้วท่านก็บอกต่อว่าหน้าที่ต้องทำกับมันเนี่ยทำอะไรไม่ได้ต้องคืออยู่กับทางสายกลางก็คือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกเห็นทุกข์ต้องเห็นยังไงเห็นทุกข์ต้องเห็นแบบจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเห็นทุกข์ก็เลยเห็นด้วยการแยกรูปแยกนามแล้วเราจะเห็นธรรมเมื่อเห็นรูปเห็นนามเราเห็นธรรมคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อเห็นทุกข์แล้วต้องทำยังไงก็รู้มันถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราไปทำลายมันนี่เราทำผิดอย่างความง่วงนิวรณ์ก็คือขันห้าคือทุกข์เราไม่ได้มีหน้าที่ทำลายทุกข์วงปฏิจจสมุปบาทก็คือวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เราไม่มีหน้าที่ทำลายเขาเพราะพระพุทธเจ้าทำลายแล้วเผลอแล้วเพ่งแล้วมันไม่ขาดแต่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งคือรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์มันขาดทันทีเลยเพราะฉะนั้นขณะที่ง่วงเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นเราไม่ได้มีหน้าที่ทำลายเขาเราทำลายไม่ได้เรามีหน้าที่รู้เขาแยกเห็นกระทบแล้วก็เตือนแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของเขามันจะทำลายทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็จะทำลายเหตุที่จะมีทุกข์ต่อไปในอนาคตแล้วจะถอนรากถอนโคนของความเป็นตัวตนออกมานั่นรู้ทุกข์ต้องรู้แบบนี้งั้นขันธ์5หรือเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่กระทบที่ปัญจทวารตอนที่กระทบแล้วก็เตือนมาทางใจไม่ว่าจะแย่ขนาดไหนดีขนาดไหนสุขขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนเราไม่ทำลายเขาแต่รู้เขาให้แจ่มแจ้งเบื่อขนาดไหนรู้ว่าเบื่อแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของเบื่อง่วงนิวรณ์สุขทุกข์โกรธโลภหลงไม่ทำลายขี้เกียจไม่อยากภาวนาไม่ชอบทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราไม่มีหน้าที่ทำลายมีหน้าที่รู้แยกโยนิโสแต่ขณะที่รู้แยกโยนิโสเนี่ยเราต้องจิตตั้งมั่นและถึงฐานนี่คือรู้ทุกข์แล้วกิจต้องทำต่อทุกข์แล้วกิจอันที่3คือเราทำเต็มที่หรือยังเรารู้หรือยังขันธ์ทั้ง5เท่ากันหรือยังแจ้งหรือยังว่าขันธ์ทั้ง5เป็นไตรลักษณ์กิจต้องทำก็คือต้องรู้ทุกข์ต้องรู้ให้มันแจ้งเลยนะถ้าไม่รู้ว่ามันแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยทุกข์ไม่ถูกรู้คราวนี้เหตุของการเกิดของทุกข์เหตุของทุกข์ที่เรามาปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุในอดีตเหตุของทุกข์คือสมุทัยในปัจจุบันนั่นคือตัณหาและอุปาทานที่จะทำให้เป็นทุกข์ในจิตดวงต่อไปทั้งวันทั้งคืนก็ทุกข์จมอยู่กับความทุกข์เพราะตัวตัณหาและอุปาทานปวดขาคือทุกข์เกิดขึ้นแล้วง่วงทุกข์เกิดขึ้นแล้วถ้าเราไหลไปจบกับมันแล้วตัณหาอุปาทานควบคุมแล้วก็ง่วงทั้งคืนง่วงทั้งวันปวดทั้งวันทั้งคืนจมอยู่กับมันทุกข์ก็เป็นของเราแต่ถ้ารู้ทันแยกและโยเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยทุกข์ยังมีอยู่นะแต่สมุทัยคือตัณหาอุปาทานไม่ครอบให้เราจำจมอยู่กับทุก มันแค่ไหวๆอยู่แต่เราไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไหลไปปุ๊บตัณหาอุปาทานครอบทันทีเลยยึดทันทีเลยทุกทันทีแล้วเราจะควบคุมของที่ควบคุมไม่ได้เราก็ทุกข์ต่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์หันมาดูสมุทัยถ้ารู้ทุกข์เนี่ยทุกข์ดับเป็นไตรลักษณ์นะสมุทัยสุขละสมุทัยคือตัณหาตัณหาคือเครื่องร้อยรัดที่ทำให้จิตเราเสน่หาขันห้าและภพที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตัณหาก็มีตัณหาสามกามตัณหากระทบก็ไหลไปที่กามกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกภวตัณหากระทบแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเรียกวิภวตัณหามันตัณหาเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยพอขันห้าเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีตัณหาตามเสมอเลยเราถูกตัณหาเลี้ยงมาตั้งกี่ภพกี่ชาติทั้งชาติเนี่ยก็ถูกตัณหาอยากได้อะไรเราก็ต้องเอาให้ได้อยากกินอยากนอนอยากนั่งถ้าอยากแล้วไม่ได้ดังอยากเราจะหงุดหงิดรำคาญทันทีเราอยากกินอาหารถ้าพอถึงร้านปิดปุ๊บเราจะเสียใจทันทีไม่ได้ดังใจอยากกินอีกอย่างหนึ่งคนเอาอีกอย่างหนึ่งมาไม่อยากกินอยากกินแบบนี้ไม่ได้อยากกินอย่างนี้มันก็เกิดความหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเพราะตัณหาเลี้ยงเราอยากใส่เสื้อแบบนี้อยากกินอยากเรียนอยากรวยคันคือขันห้าพอคันแล้วอยากเกาตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากลืมตาหิวก็คือขันห้าแล้วก็อยากกินตัณหามันขันห้าเกิดทีไรตัณหาตามทุกครั้งเลยมันเป็นธรรมชาติเป็นสัจจะที่มันเป็นแบบนี้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นวงของธรรมชาติพอเห็นแล้วเกิดชอบชอบแล้วอยากได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบไม่ชอบแล้วไม่อยากพอเห็นดอกไม้สวยหลงไปกับดอกไม้เสียงเพลงเพราะหลงไปกับมันคือกามตัณหามันเรามีตัณหาเลี้ยงตลอดเลยถ้าตัณหาไม่แสวงหาเราก็จะเป็นอิสระแต่ว่าเราจะภาวนาเราเองก็ยังถูกตัณหาพามาอยากไปนิพพานก็ถูกตัณหาพามาอยากนิพพานก็ถูกตัณหาพาไปแต่ถ้าเรารู้ทันอยากแต่เราเหตุผลในการมาปฏิบัติเพราะเรามีโพธิปักษ์มีปัญญาเราก็ปฏิบัติแต่ไม่ได้ปฏิบัติด้วยตัณหาปฏิบัติด้วยวิชาแล้วก็ปัญญามีฉันทะในการพาปฏิบัตินั้นตัณหาคือเหตุของทุกข์ที่ทำให้เราไปทุกข์นั้นปวดขาง่วงนอนมีปัญหาในชีวิตปัจจุบันนี้สติไม่มีจิตไหลไปจับปุ๊บทำให้ตัณหาแสวงหาเราก็จะเร่าร้อนเมื่อไหร่ที่เราเร่าร้อนเราจะต้องเอาให้ได้เนี่ยเลยทำให้เราทุกข์ทั้งวันทั้งคืนทุกข์จบอยู่กับจมอยู่กับใจเราไม่ออกไปไหนได้เพราะตัวตัณหาเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่ทุกข์ต่อไปในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปนั้นพอตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราต้องทุกข์เราไม่หน้าที่ต้องละมันหน้าที่ต้องละมันแต่ละตัณหาก็ต้องละด้วยปัญญาตัณหามันยังไม่ได้เกิดบางทีกระทบแล้วมันยังไม่เกิดหรือกระทบแล้วมันเลื้อยเกิดขึ้นมาเนี่ยวิธีการละตัณหาก็คือทำลายเหตุของตัณหาเหตุของตัณหาก็คือเวทนาเหตุของเวทนาคือผัสสะเหตุของผัสสะคืออายตนะคือสิ่งที่เราจะเข้ามาสุดได้แค่อายตนะงั้นถ้าแยกรูปแยกนามได้เนี่ยขันธ์กับอายตนะก็จะแยกกันไม่มีเราในอายตนะไม่มีเราในขันธ์ในรูปนามขณะที่กระทบรู้ทันการกระทบมีการกระทบเกิดขึ้นแต่จิตไม่ไหลไปกับวงของปฏิจจสมุปบาทแล้วกระเทือนขึ้นมาจิตก็ไม่ไหลวงปฏิจจสมุปบาทชะงักทันทีมันกระทบแล้วกระเทือนตรงอายตนะขับผัสสะเกิดขึ้นรู้ทันแยกและโยนิโสมโนทวารดับหรือกระทบแล้วผัสสะแล้วเกิดเวทนารู้ทันเวทนาเพราะนั้นรู้เวทนาและโยนิโสเวทนารู้ทุกข์แจ่มแจ้งดับปุ๊บทันทีเมื่อเวทนาดับเลยทำให้สมุทัยตัณหาถูกละทำไมตัณหาถูกละเกิดไม่ได้เพราะว่าเวทนาคือเหตุของมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ซะแล้วเวทนาดับเลยทำให้ตัณหาถูกละเมื่อตัณหาถูกละเนี่ยสังโยชน์ที่เป็นเราสักกายทิฏฐิก็ขาดวิจิกิจฉาก็สว่างขึ้นเพราะเราเห็นเหตุปัจจัยศีลัพพตปามาสก็ขาดเพราะเราเห็นไตรลักษณ์และวงของปฏิจจสมุปบาทขาดตรงที่รู้ทุกข์รู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีขณะหน้าที่ของเราคือละสมุทัยตัณหาเกิดขึ้นแล้วเมื่อละสมุทัยตรงนั้นวงของปฏิจจสมุปบาทดับทุกข์ดับสมุทัยขาดทุกข์ละนิโรธคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยการดับของมันนิโรธเกิดหนึ่งขณะแล้วคราวนี้รอบที่หนึ่งของตัณหาคือรู้ว่ามันคืออะไรรู้เหตุปัจจัยของตัณหาเสร็จแล้ว เราก็มาทำกิจคือละสนับสมุทัยคือละตัณหาแล้วก็ละแล้วละตัณหาเนี่ยต้องไปรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งตัณหาเลยเป็นสิ่งที่ถูกละไปในตัวแล้วกิจตัวที่3ของตัณหาคือละหมดหรือยังกิเลสตัณหาอุปาทานละหมดหรือยังเป็นสมุจเฉทแล้วหรือยังนิโรธก็เกิดขึ้นงั้นการดับตัณหาก็ดับได้ทีละขณะขณะขณะจนกระทั่งดับเป็นสมุจเฉทปหานก็คือนิโรธนิโรธก็มี5อย่าง1ดับแบบวิคัมภนะใช้สมาธิกดเอาไว้ทุกข์กับสมุทัยก็ดับนะแต่ดับด้วยกำลังของฌานทุกข์ก็ดับแต่ก็ได้พบที่ดีๆอยู่แต่ก็ไม่ได้ถอนรากถอนโคนของมันอวิชชาก็ไม่ขาดอาสวะก็ไม่ขาดแต่ว่าทุกข์กับสมุทัยขาดเพียงแต่ดับด้วยกำลังของฌานของสมาธิดับอันที่2ดับแบบตทังคปหานตทังคปหานคือดับแบบวิปัสสนาญาณตอนที่รู้ทุกข์และเห็นทุกข์ดับเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละแยกและโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยให้วงของปฏิจจสมุปบาทดับ1ครั้งตัณหาดับอาสวะอนุสัยขาดเมื่อสิ่งเหล่านี้ขาดก็ทำให้กิเลสเราเบาบางลงตัวตนเบาบางลงเรียกว่าตทังคปหานวิปัสสนาญาณพอมันดับบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆตัวที่ตทังคปหานวิปัสสนาญาณเลยเป็นเหตุให้สมุเฉทปหานก็คือค่อยๆถอนรากถอนโคนของกิเลสอาสวะขาดอนุสัยขาดอวิชชาเบาบางทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมรรคสมังคีมรรคทั้ง8มาสมังคีกันเป็นสมุเฉทปหานคือได้มรรคใดมรรคหนึ่งใน4มรรคเรียกว่าสมุเฉทปหานดับอันที่4หลังจากได้เป็นมรรคแล้วเนี่ยต่อไปก็เข้าปฏิปัสสัทธิก็คือหลังจากมรรคแล้วต่อไปก็ได้ผลคือกิเลสขาดได้โสดาบันผลสกิทาคาผลอนาคามผลหรืออรหันตผลขณะที่กิเลสขาดเนี่ยได้ผลได้ญาณทำให้เกิดปิติเกิดขึ้นอย่างหวือหวาทำให้ทุกข์และสมุทัยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ดับอันที่5ก็คือดับแบบนิสรณะเป็นพระอรหันต์แล้วจบกิจแล้วถ้าละสังขารแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจบกิจละนี่คือนิโรธ5ชนิดนิโรธเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเหตุของนิโรธก็คือมรรคก็คือทางสายกลางตั้งแต่มรรคมีองค์8ทั้ง8ตัวจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์นั่นก็คือมรรคอริยมรรคมีองค์8ถ้าเรามีศีลสมาธิถ้ามีสมาธิก็มีปัญญาแล้วเนี่ยศีลก็เกิดขึ้นได้ก็รักษาศีลด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นศีลในองค์มรรคมรรคเนี่ยต้องเจริญขณะที่จะรู้ก่อนเราต้องรู้ก่อนนิโรธเนี่ยมี5อย่างการดับมี5อย่างแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ต่อนิโรธก็คือทำให้มันแจ้งบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วรอบที่3ของนิโรธก็คือมันแจ้งได้มรรคอะไรบ้างจบกิจแล้วหรือยังแล้วมรรคเนี่ยต้องรู้ว่าธรรมะทั้ง8คืออะไรแล้วปฏิบัติอย่างไรรู้ให้เข้าใจก่อนไม่ใช่หลับหูหลับตาที่ลมหายใจรู้ว่าทางสุดที่สายกลางคืออะไรสติสมาธิที่ถูกยังไงเดินปัญญาเดินยังไงพอรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติให้เจริญมรรคเจริญมรรคคือต้องเจริญบ่อยๆคำว่าเจริญทำบ่อยๆบ่อยๆนั้นเดินมรรคเนี่ยเดินได้ทุกเวลาเพราะมรรคเนี่ยมันเดินที่จิตสติสมาธิปัญญาเดินที่จิตถ้าเดินที่จิตได้แล้วรู้ทันใจแล้วเนี่ยต่อไปกายกรรมร่างกายก็ไม่ไปทำให้ผิดศีลเพราะรู้ทันใจเสร็จแล้วนั้นกระทบเราต้องหันมาดูใจกระทบเราหันมาดูใจแยกและโยนิโสจะทำให้เราหลุดพ้นได้เพราะต่อไปถ้าเราไปอยู่ที่ข้างนอกเราก็มีสติอยู่กับชีวิตประจำวันทำรูปแบบหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันเวลาใครชมใครว่ากระทบเราหันมาดูใจกระทบหันมาดูมโนทวารกระทบหันมาดูเวทนากับตัณหาเราจะมีสติรู้ทันอารมณ์เป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเราจะมีปัญญาโดยไม่ไปผิดศีลแล้วเราก็สามารถเดินมรรคได้ทุกเวลาขณะที่เราเดินมรรคตอนนั้นนิโรธอยู่ต่อหน้าเราแล้วนะเพราะนั้นอริยสัจ4อยู่ตรงหน้าเราหมดเลยวงของปฏิจจสมุปบาทก็คือทุกข์กับสมุทัยก็อยู่ข้างหน้าเราคราวนี้การจะทำวงให้ปฏิจจสมุปบาทดับคือนิโรธเนี่ยมันก็อยู่ข้างหน้าเราอีกเช่นกันอยู่ตรงกระทบนี่แหละขณะที่กระทบและกระเทือนเนี่ยก็คือขณะที่จะต้องเดินมรรคอยู่เหมือนกันงั้นเราจะเจริญมรรคได้ทุกเวลาแล้วก็สังเกตดูด้วยรอบที่3มรรคนั้นสมังคีหรือยังรวมกันหรือยังเมื่อเราเข้าใจในทั้งหมดนี่คือรอบ3ร อบที่1คือรู้ว่าอริยสัจ4คืออะไรรอบที่2คือรู้ว่าหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อมันคืออะไรรอบที่3มาวนดูว่าเราทำสำเร็จแล้วหรือยังจบกิจแล้วหรือยังเมื่อจบกิจแล้วเนี่ยเรียกว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นสงฆ์สาวกก็คือท่านที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแล้วจะได้มีดวงตาเห็นธรรมจะได้เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกถ้าสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้จะมีหน้าที่แค่4อย่างรู้ทุกข์รัสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำกิจให้จบสงฆ์ที่เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะมีหน้าที่อย่างเดียวหน้าที่อย่างอื่นไม่มีสูงสุดคือนิโรธในศาสนาพุทธไม่ได้เป็นไปเพื่อทำสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือกายและก็ใจงั้นทุกข์มันอยู่ที่กายและใจเรามีหน้าที่รู้มันเพื่อจะได้ละสมุทัยจะได้แจ้งนิโรธเพราะจิตเดินมรรคอยู่อันนี้ก็คือในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแค่รู้ทั้งหมดเนี่ยปัญจทวารทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความนึกคิดทางมโนทวารรู้ทันแยกแล้วโยนิโสทำให้มรรคในสมังคีกันได้เมื่อรู้และเข้าใจเนี่ยสาวกทั้ง5ในสาวกทั้ง5ได้ฟังท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นท่านแรกที่เคยสร้างบารมีมา 100,000 กับถูกทำนายไว้เป็นบุคคลแรกในพระธรรมวินัยนี้ได้เป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังธรรมพร้อมกันฟังธรรมะเหมือนกันแต่สำเร็จคนละวันคนละวันอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัทริยะมหามานะท่านอัสสชิได้ฟังทั้ง5ท่านสำเร็จคนละวันคนละวันนั้นแต่ละคนที่ฟังอินทรีย์ก็ไม่เหมือนกันพอมาวันที่6ปุ๊บเนี่ยพอเมื่อสาวกรู้ว่าปฏิบัติยังไงทำยังไงแล้วเนี่ยรู้ทางแล้วเนี่ยท่านก็มาสอนต่อด้วยอนัตตลักขณสูตรในพระสูตรที่2ก็มาสอนต่อว่าหลังจากที่รู้ทางแล้วเนี่ยปฏิบัติยังไงเป็นแล้วเนี่ยก็เห็นไหมรูปเป็นของไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์แล้วสมควรไหมที่จะยึดมั่นถือมันเป็นของเราเป็นตัวตนของเราสาวกทั้ง5ก็เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ควรยึดมั่นถือมันท่านก็วางรูปได้ก็สานต่อท่านก็ชี้ไปที่เวทนาเวทนานี่เป็นสุขหรือเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายก็เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงถ้าของไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไอ้ของเที่ยงมันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เนี่ยมันบีบคั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ถ้าเวทนาเป็นทุกข์แล้วควรไม่จะยึดมั่นเป็นของเรามันบังคับได้ไหมไม่ได้ควรเห็นไหมจะเป็นของเราเป็นตัวตนของเราจะยึดไหมสาวกทั้ง5ก็เห็นแล้วว่าเวทนาเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะบังคับได้ก็วางเวทนาต่อไปถ้าก็สัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณก็ไล่ขึ้นมาจนกระทั่งสาวกทั้ง5ฟังแล้วปิ้งแจ่มแจ้งในอริยสัจ4ด้วยกันทุกคนเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำตั้งแต่ไปดูรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเมื่อทั้ง5ท่านแจ่มแจ้งในเรื่องขันธ์5แล้วเข้าถึงรอบ3อาการ12แล้วเลยตัดเป็นพระอรหันต์พร้อมกันใน1ขณะเลยนั้นฟังธรรมและอินทรีย์แก่กล้าแต่ตอนวิสุทธิ